16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na samom početku naše emisije da vam kažem da imamo dva gosta. Svetislava Buleta Goncića, glumca i direktora ustanove kulture Vuk, sa kojim sam razgovarala i krenuli smo u stvari naš razgovor sa činjenicom da je ova ustanova kulture, kad je u pitanju pozorišni program, imala nešto malo manje premijera nego u protekloj godini. Međutim, mi smo razgovarali naravno i o drugim problemima koji muče pozorišnu scenu. Drugi gost je Aleksandra Jelić, rediteljka. Ona je članica Nezavisne pozorišne asocijacije koja govori o problemima nezavisnih umetnika, a o tome je govorio i Svetislav Bule Goncić. Ostanite sa nama do kraja emisije. Svetislav Bule Goncić je direktor ustanove kulture Vuk i ja mu želim dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2.
Hvala što ste me pozvali. Zadovoljstvo da budem sa vama.
I nama je zadovoljstvo da razgovaramo sa vama. Međutim, Svetislave, ja dugo već pratim ustanovu kulture Vuk i moram nekako da konstatujem da je u ovoj sezoni manje premijera, ili se to meni čini, manje premijera.
Pa dobro, ako ste imali utisak da smo imali i više premijera, jel je to dobro i za nas, i nekako smo pokrenuli tu našu ideju, ošte ideju onoga što smo hteli da, i to smo i ostvarili. S druge strane, nije smanjen broj, nego smo možda drugačije sada preraspodelili, prosto taktički smo za ovakvu, za godinu, pozorišnu godinu, drugčije smo napravili jedan raspored. Imajući naš kontekst, u stvari naše ideje jeste da promovišemo i naše mlade, nove mlade pisce i da naravno temu žene i naravno bavimo se i marginalnim temama, ajde uslovno rečeno marginalnim temama u društvu, pa je onda to na neki način definiše dinamiku i način na koji ćemo plasirati takve predstave. Tako da je možda to utisak, mi nismo smanjili obim, mada nije jednostavno sve to izvesti, ali u svakom slučaju, pošto inače radimo sa manjim formama, onda nije ni toliko teško.
Finansije veoma određuju pozorišne repertoare poslednjih godina, odnosno već izvesno vreme. Da li je to dobro?
Pa dobro, kada se pogleda racionalno i kada se razmisli o teatru, uvek je tako i bilo. Do formiranja strukture takvih, hajde uslovno rečeno, preduzeća, ustanove kulture su sve, i profesionalna pozorišta i sve, na kraju krajeva 30 i nešto ustanova koje su na nivou grada, što se toga tiče. Tako da model po kome funkcionišu je postavljen još tamo negde 60. godina, kako finansijski, tako i strukturalno i sa brojem izvršilaca. Tako da su u suštini nije promenila tehnika izvođenja. Samo je bilo, u stvari i dalje je najvažnija stvar, da se u stvari kroz sadržaje koje ta pozorište na kraju krajeva ili muzeji, legati nude, ali najviše pozorište kao živa stvar u tom smislu, da se ponudi ono što trenutno odgovara okolnostima, socioekonomskim okolnostima koje danas postoje. S jedne strane, ako pogledate strukturu koja je zamišljena 60-ih, a sada je 2020. godina, onda znamo da tu ima mesta za promene, pogotovo što se taj okvir koji mi konzumiramo, društveni okvir, u finansijskom smislu promenio. Dakle, pozorišta, kada se pogleda na nivou budžeta ili onoga što se izglasava na skupštini, imaju apsolutno i sasvim dovoljno para. To što neko želi ili ima potrebu da te pare drugčije preraspodeli, već ulazi u problem funkcionisanja samog preduzeća, samog pozorišta. Uh-huh. Ali u svakom slučaju ono što jeste, para je apsolutno ima dovoljno.
Vi ste malo čas spomenuli da Ustanova kulture, kada je reč o pozorišnom programu, naravno tu su i drugi programi, je otvorila vrata mladim talentima, odnosno mladim glumcima, mladim rediteljima, mladim dramaturzima, što je vrlo dobro. Jedna od retkih ustanova koja je to učinila.
Pa dobro, ja mislim da to i nije, kako bih rekao, mi imamo takvu okolnost poslovnu da možemo možda tako slobodnije malo da formiramo taj deo priče i da tako angažujemo i izvođači i glumce. Siguran sam da i u drugim pozorištima postoji takva ideja, ali opet sputava ih sama struktura. Oni su okrenuti ljudima koji rade u njihovom pozorištu i moraju da im daju zadatke da prosto ispune taj svoj radni prostor. Dakle, nekako i nema mesta baš za nekakve izlete sa strane, a nije to baš izlet, ali mi smo tu fleksibilni kao forma. I to jeste na neki način i pitanje koje se postavlja danas kada se razgovara možda i o zakonu i o pozorištu i o kulturi kada se priča, jeste u stvari pitanje na neki način i nezavisne scene koja se na kraju krajeva vrlo spontano formirala tamo negde krajem možda 80-ih kada su krenule nezavisne grupe koje su prosto na neki način htele da se kreativno ljudi izraze van institucionalnog teatra gde su, dakle, u toj refleksiji videli da je nešto zastarelo, da ne prati vreme i odnose, i to u tom smislu nije imalo čak ni ideološki niti politički kontekst, i nema ga ni danas, ali danas je poenta da se u stvari pojavio veliki broj ljudi koji su van institucije, ja. I taj veliki broj ljudi prosto sada traži svoj prostor. Naravno, svako se brine za svoj život i svako je odgovoran za to što je odlučio da radi. Ali s druge strane, pošto se sad pojavio veliki broj ljudi, odjednom ne postoji toliko mesta, ni institucije nisu spremne da odgovore, imaju svoj zaposleni broj, jel tako, izvršilaca i ljudi. Onda tu u stvari se sada uviđa taj problem. Mi formiranjem tolikog broja ljudi na takvom nezavisnom prostoru u stvari stvaramo jedan novi koncept, jednu novu estetiku, znači nešto sigurno mora da se menja. Tako da je u stvari tu se u toj refleksiji, samo u tom broju se već vidi da postoji potreba za promenom i dakle definisanjem onoga što rade institucionalni teatri. Dakle, ako je Srbija počinje da menja taj svoj jedan okvir konzumacije kulturnih sadržaja, dakle, ne samo kulturnih sadržaja, menja se okvir konzumacije društvenog formata, i da bi se prosto čovjek osjećao sigurno kao građanin, on mora da ima i sadržaj, naravno kulturne sadržaj. U toj priči negde struktura bi morala da se adekvatno promeni. Pitanje je koliko je to jasno i očigledno, ali nekome ko se, jel tako, iznutra bavi time, moralo bi da to bude jasno. I to ne sme da bude predmet ni političkih, niti ideoloških rasprava, nego prosto razumevanja situacije i prosto konzumacije jednog društvenog formata. Dobro.
E sad, kad pominjemo publiku, dakle one ljude koji konzumiraju tu kulturu, Ustanova kulture Vuk, kako da kažem, ne kuburi sa publikom. Dolaze na vaše predstave, a tu vam je i komšija na neki način pozorište Boško Buha, odnosno vi ste svoju scenu vrlo elegantno i široke ruke njima ustupili jer im je bilo potrebno.
Pa naravno, oni su mogli da idu i u dečje pozorište, ali nije nikak problem bio da budu i kod nas. Pitanje publike, to u stvari jeste, evo, sve o čemu govorimo bi trebalo da se negde reflektuje kroz tu publiku. Mi imamo, nije lako započeti novo pozorište. Može da se počne sa vrlo, kako bih rekao, vrlo efektno i komercijalno, može da se započne sa komadima koji su, da kažem, to na najblaži način efektni i komercijalni. Ali mi smo u tom smislu odabrali malo duži put koji je potrajao, evo, par godina od kad smo se osnovali kao gradska ustanova, i polako sada se vidi rezultat toga rada. Mi pravimo predstave koje su ozbiljne, koje su odgovorne, koje su socijalno odgovorne. Mi sarađujemo sa LGBT zajednicom, pravimo predstave sa Melinka festivalom, otkupljujemo tekstove zaista mladih pisaca, jer to i jeste na neki način odgovor kroz celo ovo razmišljanje koje smo sada pričali, da ne administriramo estetiku jednog propalog i prošlog vremena, nego da se okrenemo ka nečem novom. I to jeste taj pokušaj. Pa onda kada se pojavi publika koja počinje to da prati, onda smo srećni ovde u Vuku, jer shvatamo da idemo dobrim putem što se toga tiče. Naravno, različiti su pogledi na svet i različiti su ciljevi ljudi ili motivacije koje rade, tako da otprilike postoji stalno jedan confirmation bias da ljudi pokušavaju da sve elemente, neke slike koje sklapaju navedu, da tako kažem, na svoju vodenicu. Ali jeste, suština jeste imati neku širu sliku, dakle, okolnosti u kojima se sve to dešava. Tako da smo mi, nastavljamo tim putem. Nije to nikakav spektakularan put, nije to ništa dramatično u tom smislu, niti značajno. Značajno će raditi ovi koji su verovatno značajniji od nas, ali smo istovremeno pružili prostor pozorištu Boško Buha, koje će se u ovih nekoliko godina valjda renovirati i vratiti u jedan prostor u kojima su i do sada bili, ali i tu postoji jedno dobro razmišljanje kada malo o tom, i o tome treba razmišljati racionalno. Dakle, u vreme kad je dimenzionisana kulturna ponuda, na kraju krajeva kad je dimenzionisano društvo tamo 50-ih, 60-ih godina, urbano društvo, kažem, Beograda i Jugoslavije, ali i Beograd, govorimo konkretno o Beogradu, tad je dimenzionisana kulturna ponuda koja je imala prosto taj okvir, pa je onda verovatno ne tako eksplicitno, ali rečeno imamo tih 10 pozorišta, formirat ćemo toliko izvršilaca, pa je to negde zadovoljilo potrebu.
Da.
Ali zato je danas pitanje u stvari da li je nama dovoljno tih 10 pozorišta s tim brojem, ili nam je možda i previše, ili možda treba da ih bude manje. To je sve u skladu sa tim razmišljanjem da se vreme menja i da se vreme promenilo. Mi smo konzumirali jedan čitav set, ili ajde drugče kažem, imali smo jedno društvo koje imalo zaokružene svoje atribute i svoje premise, u kojima smo jasno i nedvosmisleno znali da kao građani pripadamo socijalističkoj Jugoslaviji.
Da.
I to je definisalo kako ekonomske atribute, tako i ideološke i sve druge atribute. To su vam kao one cipele što su nosile one kineskinje u trougao, pa vas negde su formirale, pa tako i društvo formira čoveka, jel tako, ne kroji se čovjek prema delu, nego delo prema čoveku i tako dalje, ali kada se o tome razmišlja, onda kažemo da su se te okolnosti dosta izmenile. Mnogo ljudi se osjeća nesigurno, jer su sebe i svoju ličnost definisali u takvom jednom sociološkom, socioekonomskom okviru, a danas su se ti atributi raspali i raspadaju se i dalje i stvara se nešto novo koje još nema svoju možda formu i definiciju, možda će imati za 20 godina, ali jeste vreme da se podrže mladi umetnici, jer na kraju krajeva to su oni koji će praviti elitu jedne buduće Srbije. I njih treba da podržimo, bez obzira što sada ne postoji jasan društveni u tom smislu format, nego jedno vreme, da tako kažemo, prelaska iz nečega u nešto drugo. Ajde. Tako da tu negde se meni čini da bi bio dobar zadatak i dobar strateški cilj šta bi trebalo raditi. Naravno, neko je, recimo, svoj talenat i svoju kreativnost usmerio na politički teatar i eto, prosto čovjek tu će biti, toga zanima, neko se ne bavi time, ima mnogo više, dakle, na sceni ljudi koji se bave prosto kreativnim istraživanjem. Ljubav je jedna, tako, osim politike, sigurno jedna od najznačajnijih tema, tako da ne vidim zašto ne bi bila ravnopravna i tako dalje. Ali jeste to vreme turbulentno i mnogo ljudi pokušava da kroz refleksiju svog posla u stvari izrazi svoj ideološki ili politički stav. Što, recimo, mene ne zanima.
Drag. money, what about you? I'm a priest with no scruples. I'm a school with no pupils. I'm a kiss with no touching. I'm a heart with no loving. What about you? I'm a gang with no ghetto. I'm a drum with no rhythm. I'm a guy, that's a given. But what about you? I'm a tart with no treacle. I'm a show with no people. I'm away with the fairies. Don't know what the why or the where is, but what about you? What about you? Don't make me laugh with your boy band blues. Don't make me laugh with your fancy shoes. Don't make me laugh with your limo tint, 'cause I know that your daddy's skin. Don't make me laugh. What about you?
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Svetislavom Buletom Goncićem, direktorom Ustanove kulture Vuk. Pričamo o nama danas ovde i gde smo i šta smo. Međutim, uz sve ovo što ste rekli i uz dužno poštovanje, ima jedna stvar, evo sada, relativno skoro, u Subotici na Desire Central Station Festivalu ulazimo u salu i jedna od dama koja će sesti da gleda predstavu kaže i rekla je ovako: ja se nadam da je ovo komedija, ne mogu više da gledam drame, dosta mi je, hoću da se smejem.
Pa dobro, imam žena pravo, nije to ništa sporno, ljudi vole da gledaju kratke predstave, da su zabavne, jeste, da ima muzike, jeste, i da ne traju više od dva sata, to je sasvim u redu.
Publika, i dva sata je mnogo.
I dva sata je mnogo. Publika je tu da ljudi greše kada misle da treba nešto nekoga da nauče. Bar ja takav utisak imam, nije moje da procenjujem intelektualne kapacitete ljudi koji sede u publici, moje je da ja njima omogućim da na svako na svom nivou doživi neku svoju katarzu. I tu ne treba praviti razliku, ja ne pravim nikada teatar za pametne, za intelektualce ili za one najbolje, mislim da je teatar za sve. Naravno, ima sve svoje podele, uvek se može relativizovati svaka izjava i svaki odgovor, ali ja ne vidim problem u tome ako ljudi hoće da dođu u tu salu i da ručaju, dogledaju predstavu, nek su živi i zdravi, ako ih to zabavlja i zadovoljava, ja nemam problem s tim, niti želim da definišem neki svoj nivo kreativnosti tako što će omalovažavati nekog mm-hmm. drugog i imati nekakav banalizovan uporedni par prema nekome koje je loši ili eto prosto nema tih kapaciteta. Mislim da to, ja ne idem tim putem kada razmišljam, mislim da svaki čovjek u sebi sadrži ono humano i ono ljudsko, a to je maksimalnu katarzu svog nekog bića i da to treba poštovati.
Kada možemo da očekujemo prvu sledeću premijeru u ustanovu kulture Vuk?
Evo, mi radimo sada nekoliko stvari, tako da dobro, sad će uh-huh. nova godina, ali smo spremni, sad smo skoro imali dakle premijeru posljednje igre Leptira, a na temu Poljub sa žene Pauka, što je jako dobro prošlo i glumci su srećni, to lepo ide. Sarađivat ćemo s Tanjom Mandić, Rigonat, ona sprema Veneru Krznu. Uh-huh. Vrlo interesantno, posljednji put je radila kod nas Koljadin tekst Šuplji kamen, koji je izvanredno, divno jedno delo sa divnim glumcima, jedan, ne znam da li će biti prilike se takvi glumci sastave na sceni ponovo, jest, to je jako emotivno, tako da se nadamo lepoj saradnji i i radit ćemo još nekoliko, samo sam mislim par stvari, ali radit ćemo sigurno sukcesivno još nekoliko interesantnih stvari. Samo da ne snimo, samo se setim.
Samo ja ću to da nastavim, nema da brineš.
Nema od, bre, od ove Ada, što ona preziva?
Lazić.
Ada Lazić,
da.
Čerka
Dragane.
Da, ona radi sad kod nas jedan tekst sa Dugalićem. Uh-huh. Upravo rade. U sad tačno setim kako se zove, beži mi sada trenutno. Uh-huh. Ali ona radi jedan tekst koji će, mislim, izaći već krajem februara isto sa Dugalićem, sa Banetom Zeremskim, sa isto sjajnim glumcima. Yes. Tako da je, mislim, mi radimo po formatu, mi nemamo zaposlen ansambl.
Da.
I to je također jedna od priča koja se naslanja na onu širu priču o jednom formatu upravo te nezavisne scene. Ja se sećam kada su neki igrači još tamo 87. 8. pokrenuli tu taj jednu nezavisnu grupu. Ja sam im rekao, pa zašto idete van pozorišta kada ovdje imate i scenu i reflektor i niko vam neće zabraniti da pravite nekakav alternativni program. Ali oni su u stvari hteli baš da potvrde tu svoju alternativnu... Mi smo to radili u SKC-u, ali bez ikakve ideološke ili... Kao i ovi što nisu imali nikakve ideje da imaju nekakav politički cilj, ali su hteli da pokažu da se u stvari prave otklon od tog institucionalnog teatra. Uh-huh. E sada kada ima očigledno i previše ljudi, sad odjednom je ideja da se iskoriste u stvari resursi tih teatara, ali to nije moguće u sadašnjoj strukturi, poslovnoj strukturi kuća, to jeste problem. Dakle, jeste neko razmišljanje o tome da se formiraju nekakva po ugovorima zaposlenja, što negde u prefiksu i odgovara kreativnim zanimanjima, jer se traži nova, reč novo je u prefiksu. Mm-hmm. Nova predstava, novi reditelj, novo pozorište, na kraju krajeva to definiše mnogo jasnije repertoare, jer po ugovoru će ljudi koji žele za te novce znati tačno šta žele od vas i tako dalje. Tako da ta priča jeste jedno s drugim ide kako se i vreme menja i te okolnosti, ali ja mislim da jeste poenta da se prosto ostvari, da se otvori jedno čisto polje, da prosto svi imaju šansu da mogu to da urade. Znate, kad imate, kako reče jedan moj prijatelj, malo polje kukuruza od 100 kvadrata, onda nema mesta da se razvije ništa, pa čak ni virusi, ali na nekoliko hektara prosto postoji ogroman prostor da se razne stvari urade. Prema tome, bitno je otvoriti prostor. A i kada se prostor otvori, ta šansa onda... Međutim, to zahteva mnogo drugih promjena koje se ne tiču samo teatra. Da. Dakle, ne može, mora da postoji promjena na svim nivoima na kraju krajeva i u tom zakonodavnom kontekstu, znači formalno pravnom, pa i finansijskom i tako dalje, da bi to moglo se ostvariti. Ali mislim da se sada bez obzira da li se to ranije naziralo, sada se to sve mnogo jasnije vidi. Samo je pitanje kako, kako tu stvar ostvariti. To je nemoguće ostvariti pre nego što se promene dese u celoj zemlji. Ali o tome treba razmišljati. Ta kritička, ta distanca u stvari i sagledavanje tih okolnosti su, što bolje ih sagledati u stvari, najvažnija stvar u formiranju tako jednog novog prostora. Na kraju krajeva i vizualizacija i bilo koji kreativni izraz koji sada koji ćemo sada pomoći da ti mladi ljudi mogu da ostvare, u stvari definišu i definisat će tu jednu novu zemlju. To jeste poenta. Ne mislim da zbog toga kreativni izraz treba isključivo da bude strogo kritički ili negativan. O tome se i radi prema trenutnim političkim okolnostima, već da treba zaista da bude u najboljem smislu okrenut baš kreativnosti. Kao što znamo, pa i najbolja umetnička dela su nastajala kada nije bilo para.
Da, da.
Tako da ta stalna trka za novcem nekako prosto zvuči paradoksalno na kraju krajeva, jer zato kažem, novca ima dovoljno, samo treba, čini mi se, prema okolnostima u kojima jesmo, nekako predefinisati taj okvir prosto.
Svetislave, nije lako biti direktor jedne ustanove kulture. Vi ste po osnovnoj vokaciji glumac. Meni se negde čini, i to odličan glumac, odličan i u dramskim ulogama, odličan u komedijama. Tako da, meni se negde čini da je glumački svet možda, dok se bavite ovim ili dok radite ovaj posao, izgubio Svetislava Buleta Goncića kao glumca.
Pa i nije baš nešto, nije baš. Ja nisam nešto uvek, nisam ja o tome nešto specijalno nikada ni mislio. Radim to što radim, ja to znam da radim, ali da li je to dobro ili nije, je druga stvar, ali ja inače igram na Terazijama, ja sam još od 87. igrao na Terazijama, tako da ja nisam nikad prekidao.
Neki to vole vruće.
I neki to vole vruće, evo sad igram isto jedan novi musical.
Imamo još jednu životnu činjenicu, dakle, u institucionalnim pozorištima su ansambli, neminovno idu godine, neminovno stiže penzija i neke druge stvari, znači osipaju se ansambli. S druge strane, imamo ovu činjenicu 2020. od 2020. odnosno ove godine počinje mogućnost zapošljavanja. Ansambli moraju da se popune ili ne moraju?
Pa ne, nisu se ansambli ni osuli.
Nisu mnogo, ali...
Ne, nisu se osuli. Poenta jeste u tome što mi, ljudi koji će ići u penziju, jedno ili dva radna mesta, ne idu svi odjednom, s druge strane. Da. Tu i jeste problem, što ti, u stvari drugčije formulisan taj problem je da ti ne možeš da zaposliš mlade ljude.
To.
Dakle, ti imaš nekakve mermerne zgrade koje su svedoci jednog vremena u kojima je nemoguće, ne mislim sada totalno, ali revitalizovati tu strukturu upravo zbog svega ovog što smo sada pričali. Dakle, to se ne tiče tih ljudi, nije problem u tim ljudima. Oni su vredno radili, zaslužili vreme i život u kom su bili. Međutim, struktura tih kuća pripada 60. godinama. Mm-hmm. Kada je jedan drugi sistem finansiranja bio.
Tako je.
I taj sistem da svi možemo da dobijamo plate i da nismo u suštini odgovorni za rezultat svoga rada, čast izuzecima, je ono što u stvari definiše tu sliku. Dakle, mi moramo tom prestrukturiranjem da se bavimo upravo na način da se zadrži kvalitet, naravno, nije sporno, ali da se omogući mladim ljudima da definišu novi kulturni prostor ove zemlje. To je poenta, a ne moj lični interes, nego interes koji je malo širi, koji pravi tu kulturnu sliku. To možemo jedino sa budućim generacijama. Ne kažem da generacije koje su iskusne i koje imaju dovoljno iskustva, naprotiv, veoma smo potrebni, ali smo potrebni kao savjetnici i kao neko koji će sada polako njima omogućiti na našim leđima praktično da se pokrene taj jedan novi svet u Srbiji. Mi smo dobili šansu, dobili smo svoju zemlju, dobili smo Srbiju posle raspada Jugoslavije. Nismo im baš nešto insistirali, ali hvala ovim republikama susednim koje su tražile to, pa i mi dobismo Srbiju.
Da.
Pa dobro, kad smo već dobili, ajmo onda da je definišemo na pravi način, da budemo upućeni ka budućnosti. Ako gledamo u prošlost, nije bitno šta se dešavalo. Mislim, ako ne znamo šta je u budućnosti, znamo šta je bilo u prošlosti.
Da.
I znamo ko je Zaharije Orfelini, znamo ko je Dositej Obradović. Ljudi koji su se sredstvima kojima su se oni služili borili za nezavisnost ove zemlje, ni za austrijski, ali ni za turski uticaj. Dakle, mi smo uvek imali neku svoju jasnu ideju i bili smo jasno definisani u tom smislu. Taj deo može da se nastavi dalje kao jedna osnova državnosti, jel tako, a s druge strane i da se jedan novi kreativni prostor ostvari. Dakle, sigurno i čini mi se da je čak i neminovna u stvari promjena te strukture takvih preduzeća. Namjerno to govorim da bismo racionalizovali stvar. I niko nije povlašćen u tom smislu da iz nekog razloga, Bogom danog razloga, ima pravo da on tu sada prima platu, jel tako, ali, a ne razumem zašto to neko od drugih mladih ljudi nema koji su isto tako vredni, pune su im oči žara i života da pokrenu nove živote. Mladi ljudi su spremni, imaju strahovito jaku motivaciju da formiraju svoje živote, svoje porodice i svoje kreativne prostore.
Svetislave, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha u 2020. vama lično, ustanovi kulture Vuk, i da se viđamo i na premijerima, i na premijerama u Vuku, i da pričamo još lepih priča.
Hvala lepo svima, želim naravno sve najbolje. I hvala vama što ste me pozvali da pričam ovako lepo.
Thank you.
18:34, emisija Maske.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Heve, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, naša gošća danas je Aleksandra Jelić, rediteljka koja radi na upravo toj nezavisnoj sceni o kojoj je govorio Svetislav Bulegoncić. Naime, oni su pred kraj 2019. godine imali beogradsku premijeru predstave Role Play, igra sa šest života, jedna izuzetna predstava kojoj je, eto, Bitev otvorio vrata. No, pre svega, Aleksandra, dobro nam došli.
Bolje vas našli, hvala na pozivu.
Prvo malo da upoznamo naše slušalce, ja se nadam iskreno da će ova predstava još koji put biti igrana u Bitevu, ako ne negde i drugde. Malo samo par reči o ovoj predstavi.
Možda pre nego što i uopšte počnemo predstaviti, možda da dam neki širi kontekst za gledalce, odnosno slušalce, pardon, koji nisu upućeni u naš rad. APSART, Centar za pozorišne istraživanja, postoji od 2004. godine. Ja sam po formalnom obrazovanju pozorišni reditelj, a APSART čine uglavnom ljudi iz pozorišta, znači dramski umetnici, ali isto tako i ljudi iz nekih društvenih oblasti koji su prošli neke obuke kod nas. Ono čime smo se mi bavili već deceniju i po, jeste primenjeno pozorište, dakle radili smo svuda onda gde su ljudi i pravili pozorišne predstave i pozorišnu igru, omogućavali, dakle, ne glumcima, radili sa osuđenicima, sa zavisnicima, sa psihijatrijskim pacijentima, sa decom, sa smetnjama u razvoju, odraslima i tako dalje. Predstava Role Play nastala je iz naše potrebe da se i dalje bavimo nekakvim osetljivim društvenim temama i grupama. Ova predstava se bavi mladima i njihovim problemima, ali je nastala jedna forma, da tako kažemo, dokumentarnog ili verbatim teatra, gde je dramaturg Bogdan Španjević, koji je pisac dramskog teksta ovog, dakle, koji je bio praizvedba, najprije imao par meseci pripreme, istraživanja i brojne razgovore I došao do onda nekakvih priča koje je onda ja pretočio u dramski tekst. Onda sam ja sa 6 glumaca krenula u dramski proces koji je trajao, boga mi, dugo 2,5 mjeseca i ova predstava je zapravo nastala uz pomoć donacije organizacije Juventus iz Podgorice, koja je uz pomoć projekta koje je finansirala Evropska unija, dakle, nama donirala sredstvo da napravimo jednu predstavu koja će se baviti problemima mladih ljudi. I eto, mi smo pred premijeru imali u Centru za kulturnu dekontaminaciju premijeru u Podgorici krajem novembra i bilo je stvarno divno, odlično je prošlo. A beogradsku premijeru smo uspeli da zakažemo u Bitev teatru, naravno zahvaljujući eto, otvorenosti Bitev teatra za nezavisnu produkciju.
Bitev teatar je jedan centar, Centar za kulturnu dekontaminaciju je drugi centar i iskreno rečeno koliko pratim, a pratim, i ustanova kulture Vuk takođe otvara svoja vrata, naravno oni imaju već svoj neki repertoar, ne mogu stalno, ali se koliko mogu trude takođe da nezavisnoj sceni otvore vrata. Aleksandra, raditi na nezavisnoj sceni je izuzetno teško.
Pa svakako, bez namere da zvučim sada nešto patetično ili dramatično, to s jedne strane jeste izbor, ali s druge strane može da bude i uslovljenost i okolnost koja sputava. S jedne strane je izbor zato što neki od nas su svesno ušli u tu priču da zadrže svoju nezavisnost i slobodu od bilo kakve repertoarske politike, od bilo kakvog pritiska, što sam ja recimo još na početku svoje karijere se susrela sa tim kao jako mlada, kada sam htela da režiram komad koji sam donela u Narodno pozorište, bila sam uslovljena da moram da radim sa određenim glumcima, a nekome ko bio toliko mlad i neiskusan i možda i uplašen, imala sam potrebu da radim s ljudima kojima sam verovala i za koje sam znala da mogu da nešto sa njima uradim. Međutim, upravo recimo tada sam već donela odluku koja, kako da kažem, ko zna u kom bi me smeru odvela da je bila drugačija, ali ja sam tada donela odluku da ne pristanem na uslovljavanja konkretno u Narodnom pozorištu od strane tadašnje uprave i prosto tada nisam dobila priliku da radim, jer nisam pristala na sve uslove koji su bili postavljeni pred mene. Na nezavisnoj sceni, dakle, postoje, kada si nezavisan umetnik, postoje brojni izazovi. Jedan od izazova i ono što mi uspevamo da prevaziđemo kao umetnici i kao baš onako ozbiljni preduzetnici jeste da nađemo novac, što jeste negde, kako da kažem, ozbiljna stvar i nije mali poduhvat i mislim da to treba da se ceni, a s druge strane smo ljudi koji smo navikli da radimo sve poslove i spremni smo na sve okolnosti, što nećete često naći u institucionalnim pozorištima, gde imate ljude koji su navikli da im neko drugi uradi i gde neće da se pomere uopšte dok im se ne servira sve ono što su neka njihova očekivanja. To naravno negde olakšava posao, ali isto tako može da optereti i opterećuje te glomazne sisteme koji tako funkcionišu da kad jedan čovek ne uradi svoj posao, onda, kako da kažem, produkcija, odnosno sama predstava, strada. Kod nas se to obično ne dešava jer je svako od nas spreman da povuče za svakoga, međusobno se podržavamo, pomažemo i, kako da kažem, navikli smo da radimo od tegljenja stvari i pakovanja svega u svoja kola do organizacije, putovanja i tako dalje, isplate, ono, razumevanja finansijskih, ono, konstrukcija i tako dalje. Tako da to su ono nekakvi izazovi s kojima susrećemo i uspešno savladamo, ali s druge strane to strašno troši čoveka, kako da kažem, troši naše kapacitete, jer smo i mi ljudi koji, kako da kažem, treba da živimo i neki život osim umetničkog, a to je nekada veoma teško, jer nemaš ni vremena, nemaš ni dovoljno novca i sagorevamo mnogo. Sa druge strane, ono što je najveći izazov za nas na nezavisnoj sceni, kad kažem nas, zaista mislim ne samo na sebe, nego na mnoge svoje kolege iz nezavisnih trupa, kao što znamo, kao što su i Dah teatar, i Hleb teatar, i Bazart, i mnoge druge, i Mart, i mnoge druge pozorišne trupe, jeste i kad uspete da nabavite novac, i kad sebe i toliko investirate zajedno sa glumcima i drugim umetnicima, i kad napravite delo koje zaista ima nekakvu umetničku vrednost, gde onda sa njim? Dakle, tu se postavlja najveće pitanje, najveći problem, jer ono što sam ja iskusila, a verujem i moje kolege i znam iz priče iskustva sa njima, iz razgovora, jeste da naše pozorišta su prilično, da ne kažem, potpuno zatvorena, da stvari uopšte ne funkcionišu transparentno, da ne možete da se obratite pozorištu na jedan zvaničan način, gde dostavite svoj materijal biografije ili materijal od predstave i tako dalje, i gde ili vas i ne udostoje odgovora, ili je odgovor obično negativan, što je potpuno apsurdno. Ja znam da svaka pozorišta ima svoju repertorsku politiku, ima svoje glumce koje mora da angažuje, ali deluje zaista apsurdno da recimo neki teatar ne može da nađe slobodan prostor da recimo uzme neku predstavu koja je potpuno završena produkcija.
Da.
Znači, gde su probe odrađene na nekom drugom mestu, gde je novac investiran, gde su plaćeni svi umetnici, da dobije gotov umetnički proizvod i da ne želi da ga eksploatiše. Jer ono što jedino, kako da kažem, stvarno daje neki smisao celom ovom poslu, kad vi toliko stvari investirate i sebe, jeste da se bar ta predstava igra. E, to se postavlja kao ozbiljan problem na našoj sceni.
Da li se institucionalna pozorišta plaše uspeha većeg od te takve predstave koja je ponuđena, od predstava koje su na repertuaru?
Možda ima i toga, međutim mislim da najviše ima inertnosti i neke principijalne zatvorenosti, da bilo šta što dolazi sa strane nije dovoljno pod navodnicima dobro, jer su zaista elitistički orijentisani i veruju da samo oni koji su tamo da su na neki način bogom dani, i da to što su tamo zaposleni da im daje za pravo da apsolutno, mislim, odlučuju o svemu, što kao u redu odlučite, ali dajte nekad odlučite tako što ćete razmotriti opcije, a ne dati negativne odgovore kao sada kada sam ja tražila gde da izvedemo pred premijeru i premijeru beogradsku. Dakle, bukvalno slala sam na mnoga beogradska pozorišta, ili nisam dobila nikakve odgovore, ili sam dobila negativne odgovore. Jedino gde sam napravila dogovore je Centar za kulturnu dekontaminaciju i BITEF, zaista.
Biti nezavistan umetnik, pomenuli ste, u Narodnom pozorištu ili recimo u institucionalnom pozorištu kroji se određeni repertoar. I vi, ako ste kućni reditelj, a imamo par pozorišta koja još uvijek imaju kućne reditelje, vi ponekad utrčite da morate da uradite određeni komad. Ova situacija vam pruža, čini mi se, još jednu mogućnost. Sve ovo što ste naveli, te gobe i teškoće koje vuče nezavisna scena i svi oni koji rade na nezavisnoj sceni, daje vam slobodu izbora. Znači, vi možete da birate temu, komad, glumce, saradnike, jel?
Tako je, tu postoje velika sloboda, tako da, evo, konkretno na komadu role play, ja sam zaista sarađivala sa ljudima sa kojima sam želela. Prvo napravila sam audiciju gde se prijavilo oko 60 mladih glumaca i onda sam mogla da izaberem ono šest sa kojima želim da radim i za koje sam kroz proces radionica nekih pripremnih utvrdila da imaju kapacitete i nekakve talente koji su potrebni bili za pripremu ovog komada. S druge strane, recimo, sarađivala sam sa Borisom Čakširanom, koji je radio i scenu i kostim, tako je, a ovaj muziku je radio Vladimir Pejković i veoma sam zadovoljna saradnjom sa njima, koje još od ranije, ali evo i na ovom komadu se zaista, na ovoj predstavi se pokazalo da su dali svoj maksimum i stvarno doprinali umetničkom kvalitetu cele predstave. Ali ono što bih žala da napomenem, što mislim da je neophodno da se desi na našoj pozorišnoj sceni, jeste neka vrsta transformacije institucionalnih pozorišta, dakle pozorišta koja su budžetirana od strane države. To je da mislim da više ne možemo u današnje vreme da živimo jednu politiku koja je tako inertna, u smislu da neki ljudi, kako da kažem, dobijaju plate, a onda igraju jednom mesečno ili jednom u dva meseca ili spreme predstavu jednu godišnje ili jednom u tri godine. To je prosto toliko neefikasno. Ne mislim da treba sve da bude profitabilno u ovom nekakvom neoliberalnom duhu i da sve treba da ima nekakvu svoju merkantilnu vrednost izraženu u novcu, ali je zaista neracionalno i nelogično da imate tako jedan glomazan aparat koji ne funkcioniše projektno. Mislim da mogu mnoge stvari da se odrade tako što se ad hoc projekti rade i tako što se angažuju ljudi, da naravno možda postoji nekakva srž, nekakav kor institucionalni koji se neće menjati, ali sve ostalo treba da bude da funkcioniše po modelu koji je, kako da kažem, mnogo dinamičniji i mnogo protočniji i koji nekako bi onda omogućio i umetničku nekakvu drugu dinamiku. Ne čini ništa država, mislim da čini samo u domenu kontrole kakva njoj odgovara, odnosno jednostavno postoji dalje ta tradicija neverovatna, više decenijska tradicija, da samo ljudi koji su bliski trenutno vladajućim političkim strukturama, što je bilo i pre 10 godina i pre 15 i pre 20 i tako dalje, oni samo postaju, kako da kažem, rukovodioci, često i nekompetentni potpuno, tako da je to zajedno sa ovom pričom od ranije koju sam rekla, sa ovim rukovodećim principima daje jednu tužnu sliku koja ne izgleda kao nešto što će moći da se uskoro menja.
2020. je dugačka, bit će vremena i bit će prilike da razgovaramo još. Hvala najlepše.
Hvala najlepše na gostovanju.
Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama,
pozdravljaju vas naši gosti Svetislav Bulegoncić, Aleksandra Jelić, Snežana Pajkić, Tatjana Kosanović, Ivana Krsanović, Nenad Đorđević i moja malenkost Mira Knežević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Thank you.